häies looduse radu.
Vabariigi valitsus on seisukohal, et põua tõttu kannatanud põllumajandussektorit tuleb toetada. Maaeluminister Tarmo Tamm saatis Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinikule Phil Hoganile kirja, kus kirjeldas Eesti põllumajanduse põua kahjusid ning viitas siis vajadusele tööta välja eri meetmed, et eraldada erakorralist toetust, et toetada põua tõttu kannatanud põllumajandussektorit. Tamm ütles, et Eesti põllumajandus-kaubanduskoja korraldatud küsitluse tulemuse põhjal kujuneb 88% vastajatest tänavune teravilja saak rohkem kui 30% eelmisest aastast väiksemaks. Kolmandikul küsitlusele vastanud piimakarja ja lihaveise kasvatajatest on varutud alla poole vajalikust rohusöödast. Kulud looma söödale on märkimisväärselt suurenenud ning see on tõstnud muidugi toodangu oma enda. Tootmiskulude kiire kasv, kallinenud söödahinnad ja tootmistõhususe vähenemine on muutnud sea- ja linnuliha tootjate majandusliku olukorra üsna keeruliseks. Eesti riigi ilmateenistuse andmetel oli sel aastal juuli kuine keskmine temperatuur peaaegu 20 kraadi, mis on 2,5 kraadid sellisuse võrra kõrgem kui mitmeaastane keskmine. Keskmine sademete hulk oli 26 millimeetrit, mis moodustab mitmeaastasest keskmisest vaid 36%. Eesti põllumajandus-kaubanduskoja korraldatud küsitluse andmetel jääb teravilja keskmine saagikus sellel aastal siis ligi 40% madalamaks kui möödunud aastal ning ka 5 aasta keskmisega võrreldes on tänavune teravilja saagikus kolmandiku võrra väiksem. Eesti põllumajandus-kaubanduskoja poolt läbi viidud taime- ja loomakasvatajatele suunatud uuringust selgus, et 205 vastanud tootjal on põua tõttu hävinud ka suur hulk tänavu raatud rohumaid. Ümber külvamist vajab kokku üle 6000 hektari uusi rohumaid. Arvestades küsitluses osalenud, et võtjate osakaalu tootjate koguarust on tegelikult Eestis põua tõttu kajustatud rohumaade pind tõenäoliselt mitmed kordi suurem. Räägib põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.
See tänavune põud on siiski üsna korraliku laastamistööd teinud, et tänavune selline saagikus teravilja puhul jääb ligi 40% väiksemaks kui möödunud aastal. Aga kui võtame ka siin viimase 5 aasta võrdluse, et ka sellest tasemest ta jääb umbes kolmandiku väiksemaks ja teiste põllukultuuride puhul on olukord sarnane, et siin raps ja rüps, mis on suuremad õlikultuurid, et siin samuti umbes 30%. Natuke parem on küll olukord kaunviljade osas. See paremus tuleb peamiselt sellest, et eelmine aasta oli just kaunviljadel hästi halb aasta, nii et see tõus, mis seal toimub, tuleb väga madalalt tasemelt. Et tegelikult suve jooksul ju põllumehed on erinevatest kohtadest teada annud, et tõesti, et saagikust kadu oodatakse seal isegi vahemikus 30-70%. Ja nüüd täna võib öelda, et see üsna laiaulatuslik küsitlus andis nendele üksikutele hinnangutele nii-öelda siis sellise üldisema koondvaate, et see aasta võib-olla jah eripärane oli sellest, et piirkondades olid tingimused mõnevõra erinevad, tegelikult noh, nii-öelda suure vihma üle ei saa öelda, et siin üheski Eesti piirkonnas oleks olnud, aga jah, saagikused kõikusid nagu väga suurtes vahemikes, et oli tootjaid, kus see jäi seal lausa poole tonni nii hektari kohta ja siis parematelt põldudelt saadi samas üsna normaalne 5-6 rukkipõldudelt isegi suurem saak, et jah, need ekstreemsused olid tegelikult hästi suured. iga ettevõtja peab vastu pidama, et ka keerulised aastad üle elama, et põllumajandustootjate jaoks sellised suured kõikumised nii turuhindades, aga teiselt poolt ka need tootmisriskid, mis on just eelkõige ilmastikuga seotud, et see ei ole nüüd uudis, et teravilja kasvatajate jaoks võib olla lihtsalt natukene selline raskendav asjaolu on see, et 16. aastal oli umbes sama keeruline aasta kui tänavune ja möödunud aastal olid küll saaginumbrid lõppkokkuvõttes päris korralikud, aga selline väga hiline koristus ja üsna vihmane sügis muutis selle pildi nagu ka hästi raskeks, et tootmiskulud olid väga kõrged, vilja kvaliteet selle vihmakäes tugevasti kannatas ja ka seal oli kindlasti tootjad, kellel no, oli raske, nii et kui need kolm aastat nüüd mõnel tootjal on kuhjunud, et siis kindlasti eks see üks väljakutse ole, et sellisteks väga suurteks väljakutseteks on täna ka siis maaelu edendamise sihtasutus valmis andma käibekapitali laenu, et see raske aeg üle elada muus osas, ütleme nii-öelda mingid andmed on kokku löödud, pilt on enam vähem ees, et loodame, et ka Euroopa Komisjon analüüsib tähelepanelikult neid tulemusi ja loodame, et rakendab ka täiendavaid leevendusmeetmeid.
Teraviljade jaoks on olnud need viimased aastad sellised keerulised, et, no, et võib-olla siis oleks olnud mõttekam mõelda nüüd mõnede muute kultuuride peale, mida hakata kasvatama, mis meie oludes nüüd võib-olla siis paremini kasvaksid ja ei oleks siis põllumehele niivõrd koormavad.
No ma arvan, et selline tavapärane riskijuhtimine ettevõtte tasandil on, noh, ei ole teravilja kasvatajate jaoks kindlasti midagi uut. Et püütakse külvata nii talivilja, teiselt poolt suvivilja, noh, rapsi, kaunvilja, et see kultuuride mitmekesisus enamasti, noh, ikkagi aitab nagu olukorra suures pildis ära stabiliseerida. Tänavune kogusak jääb möödunud aastaga võrreldes umbes kolmandiku võrra väiksemaks, et pinnad on tänavu natuke kasvanud, aga nad on eelkõige kasvanud just suviviljade arvelt, sest möödunud sügisel lihtsalt talivilja. Noh, talivilja üldiselt on kõrgema saagiga ja nii-öelda selles mõttes tulusam, aga neid ei olnud lihtsalt võimalik külvata. Ja need riske ikkagi püütakse ka ettevõtte baasil alati hajutada, et iga ettevõtja loomulikult ikkagi eelkõige loodab ise enda peale, et need välised toetused ja välised abid, et need on noh, ülekõred, mis peaksid ja tulevadki appi ainult selliste väga ekstreemsetes olukordades. Et loomakasvatajate puhul on siin olukord selles mõttes kahetine, et noh, siis eelkõige lihaveisekasvatus, veisekasvatus üldiselt, noh, siis piimakarja näol ja lambakitsekasvatus, kus ettevõtted on väga sõltuvad rohu kasvust, et siis loomulikult nii nagu inimest, kelle oli täna aedades murupolnud vajab jäägud niiteks ja natukene kõrbenud, et see sama olukord tegelikult oli ka rohumaadel, et meie küsitlus näitab seda, et ikkagi päris suurel osal loomakasvatajatest on olnud probleeme rohusööda varumisega, et tänaseks veel enamusel vajaliku rohusööta koos ei ole, et saaks loomi üle talve pidada, aga muidugi kõik loodame, et nüüd ilm on muutunud, et see sügis on suhteliselt soe loodetavasti ja see aitab veel ka olukord parandada.
Millise pildi see ülevaade andis, milline on meie põllumeeste seis selle kuivuse tõttu tootmises?
No ma arvan, et ta andis sellise üsna hea ülevaate, noh sellise, mida üks selline uuring saab anda, et me kokkuvõttes oli meil siin vastajaid üle 600 ettevõtja ja üle 200 000 hektari, mis on no, kultuuride lõikes oli meil selline esinduslikkus või no, uuringuga kaetud ära umbes 20-30% pinnast, et no, mis andis üsna hea pildi ette, et ma julgen küll öelda, et siit sellist üldistust on võimalik teha, aga seda loomulikult ei saa ükski küsitlus nagu välja selgitada, et need päris kõiki laike ära katta, et eks osade kultuuride puhul, kuigi enamus vilja on juba võetud, siis osad kultuurid on veel täna ka ikkagi veel põllul, noh siin suviraps näiteks osaliselt kindlasti põldhernes koristamata teisegi kultuurid, et kohati on ka tegemist veel täna ikkagi prognoosiga.
Thank you. Tere!
Tere!
Te ütlesite, et juba jälle hakkas sadama, aga Tartuli festivalil tuleb vihma küll väga palju, aga suvi oli hoopis teissugune. Te olete Eesti Taimekasvatuse Instituudis kartuliga tegelev inimene. Mis moodi tead selle nüüd siis see aasta paistis? Selline huvitav olukord on, kui palju teile ta rõõmu valmistus?
Rõõmu või mured, seda on siis näha, kui me oleme kartuli üles võtnud. Et nüüd proovi võtmise peale võib öelda, et kartulit on vähe all, vähemalt meil Jõgeval. Päris nüüd tulemustest rääkida praegu ma ikkagi ei saa. Aga teatud sordid käituvad ühtemoodi, teised teistmoodi. Piret oli selle aastal veel väga väike. Teele on juba ilus suur. Muidugi hilised sordid on väga väikesed veel, aga pealsed on kõik rohelised ja rõõmsalt kasvavad edasi.
Tavaliselt kasvatajal seda õnne ei ole.
Ma ei ütleks, selle aastal hilisematel sortidel on kõikidel praegu pealsed alles. Paras, need, millel on lühem kasvuaeg, nendel on pealsed ära läinud, aga need minu mõelest hilisemad kartulisordid on kõik rohelised.
Kas see pritsimine oli tänavu aasta võtupide teistmoodi ka, kui juba suvedatud?
Lehemädaniku suhtes pritsimist tehtud ei ole praktiliselt.
Isegi niimoodi?
Ma võin öelda, et meil siiski tehti, aga vajadus selleks oleks nüüd praegu ainult üheks korraks olnud. Nüüd enne neid vihmasid.
Väga erakordne.
Sest lihtsalt teda ei ole sel aastal. Lehemädaniku lihtsalt ei ole. Niiskust ei ole, õhu niiskus on olnud väga madal ja tal ei ole olnud seda arenemiseks ju tingimusi. Et see on tõesti, et kes kastsid, mõned kasvatajad, kes sel aastal kastsid, need ikkagi rääkisid, et lehemädanik tuli. Aga üldiselt, kes ei kastnud, nendel ei ole selle aastal lehemädaniku
probleem. See kastmine on niisugune teema, millest on küll räägitud, aga no, jõud ei käi üle ju sellest.
No jah, aga see ongi see, et suurkasvatajad vist ei suutnud keegi kasta äkki. Ma ei ole rääkinud siin, kas on keegi kastnud.
Kas teie oma põldudel saite proovida väikistel lapide peal?
Ei. Aga ma võin öelda, et ma kodus siiski natukene piserdasime ainult pealt, kas või pritsiga ja ma pean ütlema, et see aitas.
Kas kartuli
aitas kartuli ja...
Ja teil küll aga tavakasvatajad.
Kellel on pealsed alles, loomulikult kasvavad.
Üldiselt ei ole.
Üldiselt ei, kui ei ole, siis ta enam ikka ei kasva küll. Ja. Et siis on mõte, et ta ikkagi üles ära võtta.
Lähevad haigused.
Jah, kvaliteet kindlasti langeb, kui väga kauaks maha jätta.
Aga no, teil, ei ole. Kui kõik on praegu hästi, siis on ju loota, et kartuli saak, noh, ei tea muidugi veel. Ja.
Ei tea.
Aga on loota vähemalt.
No ilma ei jää. Aga ega siis, kui on vähe muhulaid alla loonud, ega sealt siis ju väga suurt saaki ei tule.
No te olete muidugi siia valinud nüüd välja ilusad kartulid. Väike verev on uskumatult pilku.
Aga tundub, et tegelikkuses väike verev tahab kuiva aastat. Ta kasvabki väga hästi. Ja mis oli veel väga ilus, oli tegelikult Ants, et me ei võtnud neid kõige suuremaid, aga Ants oli väga ilusasti välja kasvanud juba.
No, aga kuidas nende maitsetega selle kuivuse tõttu nüüd on, ei tea, et kõik pole maitsta jõudnud?
Ma võin arvata ainult, et kartulid on kõik selle aastal natukese jahusemad. Et tärklise sisaldus tavaliselt on selle kuiva aastaga on kõrgem.
Ja see tähendab, et siis tuleb putru süüa?
No aga puder on hea ju.
Seda kindlasti. Kartul on üldse hea. Muide, teil on siin eestimaiselt sordid nii nagu Jõgeval ikka. Kõrval konkurendil on väga peenete nimedega. Kuidas see eelistus nüüd ikkagi on siis? Kui palju inimesed vaatavad Jõgeva poole või vaatavad ikka selle sordi poole, mis kaugemalt toodud on?
See oleneb nüüd sellest, kas inimene kasvatab ise kartulit või ta on poestostja. Poestostjad peab leppima sellega, mida sinna tuuakse. Ei, no, kas on siniseks läinud, see on nüüd võibolla keetja ja tegija probleem, eks ju. Aga ma tean, et meil ju müüakse seemet Jõgeval ja need on tavaliselt kõik ära ostetud. Need järelikult Eestimaal ikkagi kasvatatakse ka Eesti sorte. See, et nad poodi ei jõua, see on...
No hea asi on ikka niisugune, mida on vähe.
No,
see just alati nii on, aga David siit on vana sõna muidugi tekitas sellise tunde, et kindlasti peab saama.
Mm-hmm.
Endla on üks punane sort siin.
Endla on säilitussordina.
Endla on meil
säilitussordina. Ma võtaks. Kindel selles. Ta võeti säilitussordina sordilehte 2011. aastal koos väike verevaga, et rahvas tekitada huvi ka säilitussortide ja kollektsioonis olevate rahvaselektsioonisortide suhtes. ja praegu on ta meil esimest aastat ka seemne osakonnas paljunduses, nii et natukene seemet peaks saama nii väiksele verevale kui endlale, et no, tasub püsida.
On vist mõtet sellest väikesest verevist ka veel rääkida, tegelikult ju jutuks on olnud, aga vist paljud ei tea, mis asi see on või kes.
Aeg on kätte jõudnud meie teises
väike vere on toodud Eestisse ikka väga ammu mõisata ajal ja siis mõisast levinud laiali. Paremini kasvab ta Lõuna-Eestis, sest seal teda ikkagi säilitati väga-väga kaua ja veel praeguseni mõned aiad kasvatavad teda niisama. Noh, et vanemad inimesed tunnevad. Ta on omapärane kartul ja ma võin öelda, et tegelikult ahjus, kui panna päris puu ahju, korralikult köetud ahju, see väike vere kõige koorega, siis see on ikka siukene vohasi küll.
Seda võib täiesti niisama süüa.
Jah, seda võib niimoodi, et võtadki ja ampsad kohe seda sooja küpsed kartulit.
Teil on siin üks nimekirja pealkirjaks on 100 aastat kartul äretust Eestis.
Ja.
Kuhu maale siis nüüd veel annab välja jõuda?
No eks me teeme seda sama tööd ikka edasi. Kui kaua see oleneb sellest, kaua siis Eestis kartuli aretus vajalik on?
No Jõgeva kollane on olemas, aga ikka küsitakse kindlasti ka, et aga mis te nüüd järgmine, et me tahame ikka uusi ka saada. On kuskil varrutes põllunurgas?
Teate, meil on põllul praegu kuskil 3000 aretist.
Seda ma kartsin, et kujutage nüüd ette, missugune on see valiku
võimalus. Ja iga aasta me ju veel kasvuhoones on 30 000 aretist, kus potentsiaalselt võib igast ühest saada uus sort. Et öelda nüüd, et meil on kuskilgi, siis ma võin kas valetada või mitte valetada. Et parem ma ei ütle.
No näete, jälle hakkas vihma sadama. Ja suvel ootasite vihma polnud
mitte kuskil. Ja siis polnud mitte midagi, eks.
Ja vähemalt üks hea asja umbrohi vist ka ei kasvama.
Umbrohi hakkas nüüd kasvama. Aga siin enne ju käis alguses kohe, kui kartulipäev avati või see festival avati, siis öeldi ju, et kartulil on ainult üks kord vihma vaja, siis kui õitseb. Päris nii ikkagi ei ole. Tegelikult vajab ta ka kasvamise ajal ikkagi vett. Ei ole niimoodi, et ainult siis, kui õitseb. Siis, kui ta õitseb ja kui tal on piisavalt nii toitaineid kui niiskust, siis ta loob rohkem mugulaid pesasse. Aga selleks, et nad suureks kasvaksid, on ka ikkagi hiljem niiskust tarvis.
Praegu peaks siis see periood olema, kui seda väikesed mugulad suureks kasvavad.
Jah, ma loodan küll, et kui on kartuli pealt see talles, siis nad ikkagi kasvavad. Aga kui on juba liiga suureks kasvanud, võtke pealsed maha.
Põllumajandusameti, Maaeluministeeriumi, Eesti Põllumajanduskaubanduskoja, tööstuse, mesindusorganisatsioonide ja teadlaste esindajate kohtumisel olid arutlusel taimekaitsevahendite mõju mesilastele ja informatsioon tootemärgistusel. Kohtumisel osalejad tõdesid, et mesilaste ja teiste tolmeldajate kaitsmise eesmärgil on kõige olulisem olla teadlik kõikidest kehtivatest nõuetest ning järgida rangelt taimekaitsevahendi kasutusjuhendit. Arutati Eesti Mesinike Liidu saadetud ettepanekuid ja lepiti kokku mesilaste kaitset puudutavate hoiatuslausete ühtlustamine tagada nende ühine arusaadavus. Põllumajandusameti taimekaitse ja väetist osakonna juhataja Maris Raudsepp ütles, et kui kõikidele taimekaitsevahenditele tehakse põllumajandusametis riski hindamine kindlamaks, kindlustamaks, et toote kasutamine ei kahjusta inimeste ja loomade tervistega keskkonda, sellele järgneb otsus, kas taimekaitsevahend turule lubatakse või mitte. Kui mesilaste ja teiste tolmeldavate putukate kaitsmiseks on vaja kohaldada riske vähendavaid meetmeid, lisatakse taimekaitse vahendi märgistusele vastavad ohu ja hoiatuslaused. Eestis kehtib juba aastaid taimekaitse vahendi plitsimise keeld õitsvatel põllumaanduskultuuridel ja umbrohtudel, kuid on ka erandeid. näiteks putuga tõrje vahend Piskaja on küll lubatud kasutada hiilamardika tõrjumisel rapsi ja rüpsitaimede õitsemise ajal, kuid järgima peab kellaajalist piirangut. Kasutada võib siis teda ajavahemikus kella 10 kuni hommiku kella 5. Putuka tõrjevahendi Proteus märgitusel on aga lisaks kellaajalisele piirangule ka toote kasutamise keeld taimede õitsemise ajal paagisegudes koos fungitsiididega. Kontrollimise käigus on tuvastatud, et taimekaitsevahendite puhul on mesilaste hukkumist põhjustanud eelkõige nende taimekaitsevahendite vale kasutamine. Tõenäoliselt siis ei olegi muud võimalust, kui täpselt käituda nii, nagu on eeskirjas ette nähtud selle taimekaitsevahendi puhul, kuidas seda tuleb kasutada. Ja mitte kõik taimekaitsevahendid ei ole oma toksikoloogiliste omaduste poolest ohtlikud mesilastele. Palju on räägitud glyfosaadi võimalikust negatiivsest mõjust mesilastele, kuid Euroopa Toiduohutusameti teaduslik hinnang kinnitab, et glyfosaadil ei ole mesilastele kahjulikku mõju ning riski mesilastele. Sihtrühma mitte kuuluvatele lülijalgsetele mulla, makro- ja mikroorganismile peetakse aga seda madalaks. Ja sellel teemal loodetakse siis edasi koostööd teha, et taimekaitsevahendite kasutamine paagisegudes ja nende segude koostamisel oleks ka täpsem. Samuti on mesinikel ja taimekasvatajatel välja töötamisel hea tava, kuidas ja millist kasulikku teavet nad enne kevatööde algust teine teisele edastavad. Keskkonnaminister Siim Kiisler kinnitas muudatused jahi eeskirjas, millega suurendatakse kahe mehiuluki küttimise võimalusi. Muudatuse keskmes on 2017. aasta loomaks valitud metskits ning 2016. aastal meie jahiulukite hulka arvatud saakal. Keskkonnaminister ütles, et metskitsede hüppeliselt suurenenud arvukus on põhjustamas järjest suuremaid metsakahjusid ning saakalid kasutavad oma toiduks üha enam mere rannaäärsetes piirkondades vabapidamisel olevaid lambaid. Esimese muudatusena pikendatakse jahikoertega peetava saakali jahi ooaega ühe kuu võrra. See tähendab, et varasema 1. Novembri asemel võib neile koertega jahti pidada 1. Oktoobrist. Enamikul ulukitele võimaldab jahi eeskiri koertega pidada jahti alates 1. Oktoobrist. Muudatus ongi siis vajalik selleks, et võimaldada saakali jahti ka teistele ulukitele peetavates jahtides, näiteks rebase jahis, kus koerte kasutamine on lubatud. Jahi eeskirja teine muudatus puudutab metskitsi, kelle lubatud jahipidamise aega pikendatakse ühe kuu võrra. Metskitse jahi aeg lõpeb edaspidi ühe kuu võrra hiljem, senise 31. detsembri asemel siis 31. jaanuaril. Muudatus on vajalik metskitsede arvukuse kiirest kasvust tingitud metsakajustuste vältimiseks. Küttimisaega pikendatakse seetõttu, et jaanuari kuuks on metskitsed liikunud oma talvistesse elupaikadesse ja muudatus võimaldaks metskitsede asustustiheduse vähendamist just kahjustusriskiga aladel. Viimaste aastate talved on justkui metskitsede tellitud. Pärast üht laastavat talve külma on möödunud aasta loomaasurkond jõudsalt taastanud. Jääb üle loota, et samasugune saatus ootab praegust tiitlikandjat Ilvestki, sest metskitsede arvukuse looduslik reguleerija on Ilves. Et nende seis on aga praegu üsna kehv, siis tuleb metskitsede arvukuse ohjeldamiseks võtta kasutusele täiendavalt neid küttimisvõimalusi, mis siis nüüd oli räägitud. Küttimisaja muutmise ettepaneku tegi nii Keskkonnaagentuuri ulukiseire osakond oma küttimissoovitustes jahimeste seltsis toimunud jahimeste, metsaomanike, põllumeeste, Keskkonnaagentuuri ja Keskkonnaministeeriumi esindajate ümarlaud. Metskitse arvukust on viimastel aastatel kasvatanud neile sobivad ilmastiku tingimused ehk siis võrdlemisi soojad talved. Keskkonnaagentuuri eelmise aasta ulukiseire aruande põhjal näitavad kõik seire vahendid metskitse arvukuse olulist suurenemist. Arvestades asustustiheduse hüppelise suurenemisega metsaaladel, on kasvanud metskitse tekitatud metsakahjude arv. Metskitse arvukuse jätkuva kiire tõusu vältimiseks tuleks järgnevate aastate eesmärgiks kõikides maakondades seada populatsiooni kasvukiiruse oluline pidurdamine ja arvukuse suurenemise peatamine. Just seetõttu on ka kõnealune muudatus siis vastu võetud. Aga räägime edasi meie looduskeskkonnast, meie liikidest ja eelkõige nüüd ka sellest loomast, kellest siin selles jutaamises meilgi oli põguselt viide. Ning jutujärje võtab üle keskkonnaameti nõunik Agu Leevits.
Selle liigiga ongi, et meil on need võõrliigid, tulnukad, need, kes on siis inimese abil siia jõudnud. Noh, klassika on meil see, kellega me siin võitlust ju peame. Noh, kuigi pindala suureneb, aga tegelikult populatsiooni arvu on ikka kõvasti alla saanud, ehk asurkonna arvu. Isendeid on palju vähemaks jäänud ja eriti kui võrrelda Läti ja Venemaaga, kes meil kõrval on, see on see karuputked. Iidja Snovski karuputked. Et, ja noh, teine selline on ju Pärnus lemmaltsad või noh, üle Eesti tegelikult ka, kelle tõrjega on tegelust, aga šaakali puhul me ei saa öelda, et ta oleks võõrliik kui tulnukas, ta on tegelikult levinud siia ju ise, et ta on lihtsalt oma levilat laiendav liik, ta on samasugune liik nagu on meil küsnokluik, kes on tulnud või õbehaigur, kes on ilusad valged linnud rahvale väga meeldivad, on tulnud lõunapoolt siia või laululuik, kes on hoopis vastu neid kliimamuutusi, tulnud hoopis põhjapoolt lõunapoole ja leidnud siin ja muutunud päris kuue kodu ja muutunud päris tavaliseks. Nii on ka šaakal lihtsalt, ilmselt on need kliimaalud ja talved ja piisavalt ka sobivaid elupaiku, ta ongi siia jõudnud. Tegelikult ju kõik muutub ja et mõnes mõttes on see nagu ootamatu. Algul ju ka meie asutuseski arvati, et keegi lasinad lihtsalt siin lahti. Aga kui geenid aitasid ju need teadusartiklid on publitseeritud, nii et ta on tegelikult meile ise sisse rännanud liik, nii nagu ma neid eelpool kenasid liike nimetasin. Küsimus on nüüd on selles nii nagu kuskil juba päris kaua aega tagasi klassifitseeriti, et kasulikud ja kahjulikud, et kunagi peeti ju röövlinde, seal olgas ka kotkaid kahjulikeks, küttiti neid. Kotkad kahjuks mäletavad teatud liigid veel siia maani seda vaenamist. Tänu sellele on pesitsemisaeg pesakülastusele tundlikud ikka veel, et see on võtnud aega. Ja no, saakaliga on sama lugu, et tal on ka kindlasti omad kasud ja omad kahjud. No, lambakasvatajale ta on kindlasti probleemne liik ja ka väga ilmselt ei ole ta vastu ka kittimishuvi, et selles osas kahjulik, aga samal ajal näitavad siin mitmed märgid, et ta on tõrjunud rannikult ka välja kährikuid, kes samuti tegid näiteks lindudele seal kahju, nii et tal võivad olla ka positiivsed. Räägitakse, et hundi kõik ühte piirkonda ei mahu. Aga noh, ta on lihtsalt näide, et kõik muutub ja tulevad uued liigid ja mõned kaovad, hästi kiired kliimamuutustele kohanejad on putukad ja eriti just liblikad ja ka kiilid, et kes on väga kiiresti näitavad, et Eestis on päris omajagu uusi liike tulnud, uus päevaliblika liik ju tuli just seal Tiklakandist ja Ruhnus praktiliselt leiti, see oli tüüpiline selline lõunapoolse levikuga liik, kirju tumesilmik on see liigi nimi. Ja et noh, tegelikult, et ega me väga võibolla ei saagi midagi teha nend sellega, et me nüüd need, kes taanduvad kliimamuutuste tõttu põhja poole, et neid väga, et meil väga palju nende hoidmiseks teha on, ainuke, et neil elupaiku hoida, aga kes ikka lähevad, need lähevad ja ja nendega on nagu raske ja ilmselt ei ole ka midagi teha nendega, kes tulevad. Ja noh, kui maismaal võibolla on see probleemid väiksemad, siis meres ja veekogudes on palju hullemad. Laevadega, laevapilsi veega kaasa tulnud liigid ja kõik see ümarmudila uputus juba meres. Ja siin linnuseirajad räägivad, et teine selline vahel sellist negatiivsed emotsioone tekitav liik kormoran, kes pidi praegu toituma väga tugevalt ümarmudilast juba. Nii et ja noh, need võõrad vähiliigid, kes on ju jõudnud siia mitmele poole Narva veehoidlasse ja Emajõkke, et ilmselt nende veevõõrliikidega on veel suurem ja keerulisem toimetada kui näiteks nende taimevõõrliikidega.
Aga see näitab, et loodus on ikka väga leidlik.
Loodus on jah leidlik ja kui ikka need nišid on olemas, konnissid on olemas, kus elada saab ja kui siis need keskkonnatingimused ka seda lubavad, siis need ka täidetakse ja noh, need kohanemine ka ikkagi valitakse ka uusi elupaiku ja noh, näiteks võib ju tuua, ma ise olen soolindudega palju tegelenud, siit liik, kes on mustsaba viile, väga kena lind, äälekas kunagi rannaniitudel väga, väga tüüpiline, siis praeguseks on ta kolinud soodesse, Eesti soodesse, mis on tänu kunagi selle soodesõjale suhteliselt hästi säilinud ja pakuvad tegelikult uut kodu siis ka mitmele niidulinnuliigile kahlajatest või ka suurkoovitajad ja isegi tänavu kevadel puksaegse Kesk-Eestis sõidetud ja vaadatud ka linde loendatud seal soodes ja siis seal paistis täpselt samuti silma, et koovitajad olid ilusti kolinud oma algses elupaika soode peale ja seal tundus, et neil läheb hästi, nii nagu mustvigelski, 2/3 on neist juba soode peale, et vahel võib ka, et see on ka nagu vaja teada, et me võime mõne elupaiga, noh, võibolla need rannaniitude peenhäälestamisega toimetada, aga võibolla on hoopis selline alternatiiv, mis on palju vähem kulukam ja või üldse tegelikult suurt midagi ei maksa neile liikidel ja need liigid saavad hakkama seal oma uues või võibolla hoopis vanas elupaigas, kus nad kunagi on olnudki.
Soovin teile kaunid radu. Saade valmis keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.